41-րդ. Մազարինին և Հենրիետա թագուհին. Կարդինալը վեր կացավ և շտապ ընդառաջ գնաց անգլիական թագուհուն։ Նա թագուհուն հանդիպեց ապակեպատ պատշգամբում, որը կից էր իր առանձնասենյակին։ Մազարինին նրա համար էր այդպես սիրով իր հարգանքը արտահայտում շուքից ու շքախմբից զրկված այդ թագուհուն, որովհետև չէր կարող իրեն մեղավոր չզգալ նրա նկատմամբ ցուցաբերած իր ժլատության ու անխղճության համար։ Խնդրող մարդը կարողանում է ամեն տեսակ արտահայտություն տալ իր դեմքին, և Հենրիխ չորրորդի դուստրը ժպտում էր, երբ ընդառաջ էր գնում նրան ու մատում ու արհամարում էր։
«Մի տեսեք ինչ ես դեմք է», մտածեց Մազարինին։ «Չլինի եկել է ինձնից փող պարտքանելու»։ Այսպես մտածելիս նա մի անհանգիստ հայաց գցեց իր սնդուկի կափարիչին և նույնիսկ մատանու ակը շուռ տվեց դեպի ցած, որովհետև սքանչելի ադամանդի փայլը ուշադրություն էր գրավում դեպի իր ճերմակ ու սիրուն ձեռքը։ Դժբախտաբար այդ մատանին գիգեսի կախարդական մատանու հատկությունը չուներ, որը իր տիրոջն անտեսանելի էր դարձնում, երբ նա մատանին շուռ էր տալիս մատին։ Իսկ Մազարինին այդ րոպեին շատ էր ուզում անտեսանելի դառնալ, որովհետև հասկացել էր, որ Հենրիետա թագուհին եկել է ինչ-որ բան խնդրելու, քանի որ թագուհին, որի հետ ինքը այնքան վատ էր վարվել, սպառնալիքի փոխարեն ժպիտը դեմքին է գալիս, ապա պարզ է, որ եկել է որպես խնդրատու։
«Պարոն կարդինալ»,
ասաց թագուհի հյուրը,
«այն գործի մասին, որ ինձ բերել է ձեզ մոտ, ես մտածում էի նախ խոսել իմ քույր թագուհու հետ, բայց հետո որոշեցի, որ քաղաքականությունն ավելի շուտ տղամարդու գործ է»։
«Թագուհի», պատասխանեց Մազարինի, «հավատացեք, ես խորապես հուզված եմ, որ ձեր այդ մեծությունը գերադասություն է տվել ինձ»։
«Սա չափից ավելի սիրալիր է», մտածեց թագուհին։ «Չլինի գլխի ընկել»։
Նրանք մտան առանձնասենյակ։ Կարդինալը բասկաթոռ առաջարկեց թագուհուն և նրան նստեցնելով ասաց. «Հրամայեցեք ձեր ծառաներից ամենահարգալիցին»։
«Ավաղ, պարոն կարդինալ», ասաց թագուհին, «ես արդեն մոռացել եմ հրամայելը և սովորել եմ խնդրել. ես մի խնդիրքով եմ եկել ձեզ մոտ, և անսահման երջանիկ կլինեմ, եթե դուք կատարեք այն»։
«Ես լսում եմ ձեր մեծություն», ասաց Մազարինի։
«Պարոն կարդինալ»,
սկսեց Հենրիետա թագուհին,
«խնդիրը վերաբերում է այն պատերազմին, որ իմ թագավոր ամուսինը մղում է խռովություն բարձրացրած իր հպատակների դեմ»։ «Բայց գուցե դուք չեք իմանում», ավելացրեց թագուհին տխուր ժպիտով, «որ Անգլիայում կռիվներ են գնում, և շուտով պատերազմը ավելի վճռական բնույթ կստանա»։
«Ես ոչինչ չգիտեմ ձեր այդ մեծություն», շտապ ասաց կարդինալը, միաժամանակ թեթևակի թոթվելով իր ուսերը։ «Ավաղ, մեր սեփական պատերազմները կլանում են ինձ նման թույլ և անընդունակ մինիստրի ամբողջ ուշադրությունը ու ժամանակը»։
«Այդ դեպքում, պարոն կարդինալ, կարող եմ ձեզ հաղորդել, որ իմ ամուսին Կարլոս առաջինը վճռական կռվի է պատրաստվում»։ «Անհաջողության դեպքում»…
Մազարինին շուռ եկավ բասկաթորում։
«Հարկավոր է ամեն ինչ նախատեսել»,
շարունակեց թագուհին։
«Անհաջողության դեպքում նա ցանկանում է անցնել Ֆրանսիա և այստեղ ապրել որպես մասնավոր անձ. ինչ կասեք դուք սրան»։
Կարդինալը ուշադիր լսեց նրան, ըստ որում նրա դեմքի և ոչ մի մկանը չշարժվեց և չմատնեց նրա ապրած զգացմունքները։ Նրա ժպիտը մնաց այնպես, ինչպես միշտ, կեղծ ու շողոքորդ։ Երբ թագուհին վերջացրեց, նա իր շողոքորդ ձայնով ասաց. «Ձեր այդ մեծություն»։ «Ֆրանսիան, որ ինքն էլ այժմ բուրըն հուզումների վիճակի ապրում,
կարծում եք, որ կարող է փրկարար հանգրվան լինել գահազուրկ թագավորի համար»։ «Առանց այն էլ թագ այնքան էլ ամուր չի նստած Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորի գլխին»։ «Նա կդիմանա կրկնակի ծանրության»։ «Բայց կարծեմ, որ ես այնքան էլ մեծ բեր չեմ եղել»,» ընդհատեց թագուհին դառը ժպիտով։ Ես չեմ խնդրում, որ իմ ամուսնու համար ավելին անեք, քան ինձ համար է արվել։ Դուք տեսնում եք, որ մենք շատ համեստ տիրակալներ ենք։
Հո, դուք ձեր բանն ուրիշ է։
Շտապ վրա բերեց կարդինալը, որպեսզի թագուհին չկարողանա շարունակել։ Դուք Հենրիխ 4-րդի այդ մեծ ու հիանալի թագավորի դուստրն եք։
Որ սակայն չի խանգարում ձեզ, պարոն։ Հյուրընկալություն մերժել նրա փեսային, չէ՞։ Բայց դուք պետք է հիշեիք, որ մի ժամանակ այդ մեծ ու հիանալի թագավորը, արտաքսված լինելով այնպես, ինչպես գուցե թե իմ ամուսինը կարտաքսվի, օգնություն խնդրեց Անգլիայից, և Անգլիան չմերժեց նրան։ Այնինչ, չէ՞ որ Եղիսաբեթ թագուհին նրա ազգականը չէր։
«Ներողություն», գոչեց Մազարինին այդ պարզ տրամաբանությունից շփոթված։
«Ձեր այդ մեծությունը չհասկացավ ինձ, և վատ է մեկնաբանում իմ մտադրությունը.
Գուցե դա նրանից է, որ ես ֆրանսերեն վատ եմ բացատրվում»։
«Խոսեցեք իտալերեն, պարոն. Մարիա Մեդիչի թագուհին, մեր մայրը, մեզ սովորեցրել է այդ լեզուն, նախքան կարդինալը, ձեր նախորդը, մեռնելու կուղարկեր նրան օտարության մեջ. եթե այդ հիանալի մեծ թագավոր Հենրիխը, որի մասին դուք նոր խոսում էիք, կենդանի լիներ, շատ կզարմանար, որ այդքան խորապես մեծարելով իրեն, կարելի է միաժամանակ ամենևին չկարեկցել իր ընտանիքին»։
Մազարինիի ճակատին քրտինքի խոշոր կաթիլներ երևացին։
«Օ, այդ մեծարանքը այնքան ուժեղ ու անկեղծ է ձեր այդ մեծություն»,
շարունակեց Մազարինին, չոգտվելով լեզուն փոխելու թույլտվությունից, «որ եթե Կարլոս առաջին թագավորը աստվածեռու պահի նրան ամեն տեսակ դժբախտությունից, գար Ֆրանսիա, ապա ես նրան կառաջարկեի իմ սեփական տունը. Բայց ավաղ, դա անհուսալի ապաստան կլիներ. երբևիցե ժողովուրդը կվառի այդ տունը, ինչպես վառեց մարշալ Դանկրի տունը»։
«Խեղճ Կոնչինո Կոնչինի»։
Այնինչ նա միայն Ֆրանսիայի բարորությունն էր ցանկանում։ «Այո, մոնսինյոր, այնպես, ինչպես դուք»։
Հեգնանքով ասաց թագուհին։ Մազարինին ձևացրեց, թե չհասկացավ այդ երկիմաստությունը, որի պատճառը հենց ինքն էր եղել, և շարունակեց ողբալ Կոնչինո Կոնչինիի բախտը։
«Բայց եվ այնպես, մոնսինյոր»,
ասաց թագուհին անհամբերությամբ,
«ինչ եք պատասխանում ինձ»։
«Ձեր այդ մեծություն»,
խոսեց Մազարինին ավելի սիրալիր,
«թույլ տվեք մի խորհուրդ տալ ձեզ. բայց իհարկե, այդ համարձակությունն ինձ վրա վերցնելուց առաջ, ես ինձ դնում եմ ձեր ոտքերի տակ, և պատրաստ եմ անելու, ինչ ձեզ ցանկալի կլինի»։
«Խոսեցեք, պարոն»,
պատասխանեց Հենրիետան։ «Ձեզ պես խելացի մարդը անկասկած լավ խորհուրդ կտա ինձ»։
«Հավատացեք ինձ, ձեր մեծություն, թագավորը պետք է պաշտպանվի մինչև վերջ»։
«Նա այդպես էլ անում է, պարոն, և վերջին ճակատամարտը, որ նա մտադիր է տալ շատ ավելի քիչ ուժեր ունենալով, քան իր հակառակորդը, ապացուցում է, որ նա մտադիր չէ անձնատուր լինել առանց կռվի. Բայց եվ այնպես, եթե նա պարտվի»։
«Այդ դեպքում, ձեր այդ մեծություն,
ես հասկանում եմ, որ իմ կողմից մեծ համարձակություն է խորհուրդներ տալ ձեր այդ մեծությանը, բայց իմ կարծիքով, թագավորը չպետք է հեռանա իր պետությունից»։
«Բացակա թագավորին շուտ են մոռանում»։
«Եթե նա անցնի Ֆրանսիա, նրա գործը կորած է»։
«Բայց եթե այդպես է ձեր կարծիքը»,
ասաց թագուհին,
«և դուք իրոք կարեկցում եք իմ ամուսնուն, կետ որևէ օգնություն ցույց տվեք նրան. ես իմ ամենավերջին ադամանդն էլ ծախել եմ. ես այլևս ոչինչ չունեմ, և դուք այդ լավ գիտեք, քան որևէ մեկ ուրիշը, պարոն. եթե ես գետ մեկ հատ թանկարժեք բան ունենայի, ապա նրանով վառելափայտ կգնեի, և ես ու դուստրս չէինք տանջվի ձմեռված սրտից»։
«Ախ, թագուհի», գոչեց Մազարինին, «դուք ձեր այդ մեծություն, չգիտեք, ինչ եք պահանջում ինձնից»։
Եթե մի թագավոր օտար երկրյա զորքերի օգնությանն է դիմում, որպեսզի իր գահը վերադարձնի, դրանով իսկ խոստովանում է, որ այլևս իր հպատակների սերն ու պաշտպանությունը չի վայելում.
«Գործի անցեք, պարոն կարդինալ»,
գոչեց թագուհին, որին արդեն ձանձրացրել էր հետևել այդ ճարպիկ մտքին, որն ինքն էլ արդեն խճճվել էր խոսքերի լաբիրինթոսի մեջ.
«Պատասխանեցեք ինձ. Այո, թե ոչ. Օգնություն կուղարկեք դուք թագավորին, եթե նա մնա Անգլիայում. Հյուրընկալություն ցույց կտաք նրան, եթե գա Ֆրանսիա»։
«Ձերդ մեծություն», պատասխանեց կարդինալը շինծու անկեղծությամբ. «Ես հուսով եմ, որ կապացուցեմ, թե որքան նվիրված եմ ձեզ, և որքան շատ եմ ուզում օգնել ձեզ այն գործում, որը դուք մոտ եք ընդունում ձեր սրտին. Դրանից հետո, ձերդ մեծություն, կարծում եմ դուք կդադարեք կասկածել, որ ես ամեն կերպ ճանում եմ ծառայել ձեզ»։ Թագուհին անհամբերությունը հազիվ զսպելով շրթունքները կծեց։
«Ուրեմն»,
ասաց նա վերջապես,
«ի՞նչ եք մտադիր անել. Ասացեք, տեսնենք»։
«Ես հենց հիմա կգնամ թագուհու հետ խորհրդակցելու. Հետո մենք անհապաղ հարցը կդնենք պարլամենտի քննությանը»։
«Որի հետ դուք գժտված եք, չէ՞»։
«Դուք Բրուսելին կհանձնարարեք զեկուցել այդ հարցի մասին»։
«Բավական է, պարոն կարդինալ, բավական է»։
«Ես հասկանում եմ ձեզ. Ասենք, ես իրավացի չեմ»։
«Գնացեք պարլամենտ. Չէ՞ որ թագավորներին թշնամի այդ պարլամենտից ձեր այնքան հարգած մեծ Հենրիխ 4-րդի դուստրը միակ օգնությունը ստացավ, որի շնորհիվ այս ձմեռ չմեռավ սովից ու ցրտից»։
Այս ասելով թագուհին վեր կացավ վեհատես ցասումով։ Կարդինալը աղաչաբար ձեռքը մեկնեց նրան։
«Ախ, ձերդ մեծություն, ձերդ մեծություն, որքան վատ եք ճանաչում դուք ինձ»։
Բայց Հենրիետա թագուհին նույնիսկ շուրջ եկավ դեպի այդ կեղծավոր արցունքներ թափողը։ Ինքը բացեց դուռը, դուրս եկավ առանց նասենյակից և անցնելով նորին սրբազնության մեծաթիվ պահակայինների, իրեն գլուխ տալու շտապող պալատականների ամբոխի և թշնամական պալատի ամբողջ շքեղության կողքով մոտեցավ միայնակ կանգնած լորդ Վինտերին և թևանցուկ արեց նրան։ Դժբախտ թագուհին, որ համարյա արդեն թագազուրկ էր եղել և որի առաջ դեռ գլուխ էին խոնարում էտիկետից դրթված, կարող էր հենվել միայն այդ թևին։
«Դե, ինչ արած»,
ասաց Մազարինին մենակ մնալով։
«Սա մեծ ջանք պահանջեց ինձնից, և հեշտ դեռ չէր, որ խաղացի ես. բայց եվ այնպես ոչ մի բան չասացի ոչ մեկին, ոչ մյուսին. Բայց այդ Կրոմվելը թագավորների դաժան հալածի չէ. Կարեկցում եմ նրա մինիստրներին, եթե միայն երբևիցե մինիստրներ ունենա»։
«Բերնուին»։
Բերնուինը ներս մտավ։
«Թող տեսնեն, դեռ պալատումն է արդյոք այն գլուխը խուզած, սև կամ զոլավոր երիտասարդը, որ ինքի չառաջ դուք ինձ մոտ բերիք»։
Բերնուինը դուրս գնաց։ Նրա բացակայության ժամանակ կարդինալը զբաղվեց իր մատանիով։ Նա նորից ակվերև դարձրեց։ Ադամանդը շփեց, հիացմունքով նայեց նրա շողերին, և որովհետև թարթիչին կախված արցունքը ծածկում էր տեսողությունը, գլուխը թափ տվեց, որ այն ընկնի։ Բերնուինը վերադարձավ Քոմենժի հետ, որն այդ օրը հերթապահում էր։
«Մոնսինյոր»,
ասաց Քոմենժը, «երբ ես ուղեկցում էի այն երիտասարդին, որի մասին հարցնում է ձերդ սրբազնությունը, նա մոտեցավ պատշգամբի ապակեպատ դռանը և նրա միջով զարմացած նայում էր ինչ-որ բանի, երևի Ռաֆայելի նկարին, որ կախված է դռան դիմաց. մի պահ մտքի մեջ ընկավ, ապա սանդուղքով ցած իջավ. Եթե չեմ սխալվում, նա մի մոխրագույն ձի հեծավ և պալատի դարպասով դուրս գնաց. Բայց միթե մոնսինյորը թագուհու մոտ չի գնում»։
«Ինչի համար»։
«Պարոն դը Գիտոն, իմ քեռին, հենց նոր ինձ ասաց, որ նորին մեծությունը բանակից տեղեկություններ ունի»։
«Լավ,
ես կշտապեմ թագուհու մոտ։ Այդ րոպեին ներս մտավ Վիլկեն, որին թագուհին էր ուղարկել կարդինալին կանչելու։ Քոմենժը ճիշտ էր ասում։ Մորդաունտը իսկապես այնպես արեց, ինչպես Քոմենժը պատմեց։ Ապակեպատ պատշգամբին զուգահեռ միջանցքով անցնելիս նա տեսավ Լորդ Վինտերին, որը սպասում էր, մինչև Հենրիետա թագուհին վերջացնի իր բանակցությունները։ Երիտասարդը իսկույն կանգ առավ, բայց ոչ ամենևին Ռաֆայելի նկարով հիացած, այլ կարծես պատշգամբում ինչ-որ մի սոսկալի բան տեսնելով։ Տեղում մեխվեց։ Նրա աչքերը լայնացան, մարմնով սարսուռ անցավ։ Թվում էր, թե որտեղ որեկը ցատկի ապակեպատ միջնորմի վրայով, որը նրան բաժանում էր իր թշնամուց։ Եվ եթե Քոմենժը կարողանար տեսնել, թե երիտասարդի աչքերն ատելության ինչպիսի արտահայտությամբ էին հառած Լորդ Վինտերի վրա, ապա ոչ մի րոպե չէր տարակուսի, որ այդ անգլիացի ազնվականը Լորդի մահացու թշնամին է։ Բայց Մորդաունտը կանգ առավ։ Նա ըստ երևույթին խորհում էր, ապա փոխանակ զիջելու սկզբնական պորտկումին և ուղակի մոտենալու Վինտերին, նա գլուխը կախ, դանդաղորեն ցած իջավ աստիճաններով։ Դուրս եկավ պալատից ծիհեցած, բայց Ռիշելյոյի փողոցի անկյունում ձին կանգնեցրեց և հայացքը հառեց պալատի դարպասին, սպասելով թագուհու կարեթի երևալու։ Նա երկար սպասելու հարկ չունեցավ, որովհետև թագուհին Մազարինիի մոտ եղավ ընդամենը մի քառորդ ժամ։ Բայց սպասումի այդ քառորդ ժամը նրան ամբողջ հավիտենականություն էր թվում։ Վերջապես ծանրաշարժ ձիասայլը, որ այն ժամանակներում կարետ էր կոչվում, դղրտոցով դուրս եկավ դարպասից։ Լորդ Վինտերը առաջվապես նրան ուղեկցում էր ձի նստած, կռացած դռնակի վրա, և խոսում էր թագուհու հետ։ Ձիերը վարգով ուղվեցին դեպի լուվր, և կարետը դարպասով ներս մտավ։ Կարմելիտուհիների վանքից մեկնելիս Հենրիետա թագուհին իր դստերը պատվիրել էր գնալ լուվր և իրեն սպասել այդ պալատում, որտեղ իրենք այնքան երկար ապրել էին, և այնտեղից հեռացել էին միայն այն պատճառով, որ ոսկեզոծած դահլիճներում իրենց աղքատությունն ավելի ծանր էր թվում։ Մորդաունտը կարգին հետևեց, և տեսնելով, որ այն ծածկվեց պալատի մթին կամարների տակ, մի կողմ քաշվեց, իր ձիու հետ միասին սեղմվեց պատին, որի վրա ստվեր էր ընկնում, և անշարժացավ Ժան Գուժոնի խորաքանդակների մեջ, ինքն էլ նմանվելով մի ձիավոր արձանի։ Այստեղ նա սկսեց սպասել, ինչպես սպասում էր, Պալե Ռոյալի մոտ։